Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun chorshanba 31 mart, Toshkentda soat 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Sarvar Usmon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatib boryapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Moskvadagi portlashlarda qurbonlar soni 39 nafarga yetdi. Bu hodisaning boshqa tafsilotlari. Jizzaxlik o'qituvchilar paxta terimiga sarf bo'lgan vaqtni endi sinf jurnallariga ko'chirmoqda. Birni kessang, 10ni ek. Bu maqol faqat talabalar uchun to'qib chiqarilganmi? Bolalarning ko'zlari kerak, juda kerak, hayratli cho'g'lar. 159 bolalari turkumida navbatdagi lavhani tinglaysiz bugun.
Endi o'tish tayinda turmada men bu yerda. Hali 10 yoshli bolalarimga, hamma bolalarga suv olib ketdi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Shuni aytmoqchiman. Lekin men o'zbek xalqidan, oddiy xalqidan men minnatdor. Men ular bilan do'stman.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Sarvar aka, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, aziz tinglovchi. Bugun Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Munning Markaziy Osiyo mamlakatlariga safari boshlanadi. AQSh va Fransiya prezidentlari Eronga qarshi yangi sanksiyalar tezroq joriy etilishiga umid bildirdi. Serbiya parlamenti seshanba kuni kechqurun ma'qullagan rezolyutsiyada 95-yil yili Srebrenitsa shahrida bosniyalik musulmonlar ommaviy ravishda qatl etilgani uchun rasman uzr so'raldi. Hamid Karzay seshanba kuni jangarilar guruhi Hizbi Islomiy bilan so'zlashuvlarining birinchi raundini o'tkazdi. Fransiyaning oliy ma'muriy organi davlat kengashi muslimalarga hijobda yurishni to'la taqiqlamaslikni tavsiya qildi. Tafsilotlarga o'tamiz. Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti BMT bosh kotibi Pan Gi Munning Markaziy Osiyo mamlakatlariga safari arafasida mintaqa hukumatlariga talablarini e'lon qildi. Tashkilotning Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlari bo'limi direktori muavini Rachel Denberga ko'ra, talablar ro'yxati bitilgan maktub BMT bosh kotibiga yo'llangan. Ozodlik radiosi Turkman xizmati savollariga javob berar ekan, tashkilot vakili O'zbekistondagi vaziyatga ham to'xtalib, jumladan mana bunday dedi. Demak, inson huquqlari sohasida O'zbekistonda vaziyat og'ir, repressiyalar juda kuchaygan. Biz bosh va kotib janoblarini adolatsiz ozodlikdan mahrum qilingan inson huquqlari himoyachilarini, jurnalistlarni, dissidentlarni zudlik bilan hech qanday shartlarsiz ozodlikka chiqarish uchun bosim o'tkazishga chaqirdik, dedi Rachel Denberg. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Pan Gi Munning Markaziy Osiyo mamlakatlariga safari bugun 31 mart kuni boshlanadi. Markaziy Osiyoga birinchi safar bilan kelayotgan BMT bosh kotibi mintaqaning 5 poytaxtiga boradi va bu yerda qurolsizlanish, yadroviy qurollar tarqalmasligi, atrof muhit masalalari, suv taqsimoti, yonilg'i va iqlim o'zgarishi kabi muammolarni muhokama qiladi. Ilk so'zlashuvlarini 1-2 aprel kunlari Turkmaniston poytaxtida boshlaydigan Pan Gi Mun bu yerda prezident Berdimuhamedov bilan uchrashadi. 4 aprel, yakshanba kuni esa Pan Gi Munning Toshkentda prezident Karimov bilan uchrashishi, 5 aprelda esa Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalari oldida ma'ruza qilishi rejalashtirilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari va Fransiya prezidentlari Barak Obama va Nikola Sarkozilar Eronga qarshi yangi sanksiyalar tezroq joriy etilishiga umid bildirdi. Vashingtonda o'tkazilgan so'zlashuvlardan keyin seshanba kuni kechqurun Obama bunday dedi.
My hope is that we are going to get this done this spring. So I'm not interested in waiting months.
Umid qilamanki, bu ish shu bahorda qilinadi. Men sanksiyalar rejimi joriy etilishini uzoq oylar kutishdan manfaatdor emasman, dedi Barak Obama. Nikolya Sarkoziga ko'ra, Fransiya mazkur masala yuzasidan AQSh bilan ham, Yevropa mamlakatlari bilan ham hamkorlik qiladi. AQSh va Fransiya prezidentlari, shuningdek, iqtisodiy bo'hronga qarshi kurash, xalqaro moliyaviy tashkilotlarni isloh qilish masalalarini ikki tomonlama aloqalarni muhokama qildi. Davom etamiz. Bugun Moskva shahri va Moskva oblastida Kaluga shahrida Moskva metrosida amalga oshirilgan portlash qurbonlarining dafn marosimlari bo'lib o'tadi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, Lubyanka va Park kulturi stansiyalarida nobud bo'lgan 39 kishidan 2 nafarining shaxsi hanuz aniqlangani yo'q. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda portlashdan 80 dan ziyod kishi tan jarohati olgani aniqlangan. Ulardan 76 nafari Moskvadagi kasalxonalarda davolanmoqda, aksariyatining ahvoli og'ir. 30 mart Rossiya poytaxtida rasmiy motam kuni sifatida o'tdi. Davlat idoralari peshtoqlaridagi bayroqlar tushirib qo'yildi. Moskvaliklar portlashlar yuz bergan joylar atrofida marhumlar uchun shamlar yoqdi. Ular hurmatiga gullar qo'ydi. Bugungi iqtibos ham shu mavzuda. Marhamat.
Bugungi iqtibos.
Mana bersam, buni yo'lni o'zgartirishdan bo'lyaptim. Shunaqa nima kelishligini sababi, birinchidan, kecha voqea sodir bo'lishida darrov Sherni Kavkazdagi terroristik nimalar guruhlarga aloqador odamlar qildi deyapti. Bunaqa tez darajada uni kim qilganligini bilishlik uchun bu mumkin emas narsa. Birinchidan. Ikkinchidan, bunaqa qilishligini sababi Rossiyada musulmonchilikni tarqatmaslik uchun hukumat oldin olyapti. Xalqini islomdan uzoqlashtiryapti. Odamlarni musulmonlar bilan xalqni o'rtasidagi jarlikni kengaytirmoqchida.
Moskvada yuz bergan amalga oshirilgan portlashlar ortida turganlar kimlarligi to'g'risida bir-birini inkor etuvchi fikrlar bildirilmoqda. Ana o'shanday fikrlardan birini tingladingiz. Bu fikr bugun e'tiboringizga havola qilinadigan erkin mikrofon eshittirishidan joy olgan fikrlardan biri edi. Erkin mikrofon eshittirishining va umuman lavhalarimizning matnlarini saytimizda o'qing.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Serbiya parlamenti seshanba kuni kechqurun ma'qullagan rezolyutsiyada 1995-yili Srebrenitsa shahrida bosniyalik musulmonlar ommaviy ravishda qatl etilgani uchun rasman uzr so'raldi. Parlamentdagi yetakchi koalitsiya tomonidan quvvatlangan rezolyutsiyada qurbon bo'lganlarning qarindosh urug'lariga hamdardlik bildirilib, bosniyalik serblarning qurolli kuchlari tomonidan qariyb 8000 musulmon o'ldirilishining oldi olinmagani uchun kechirim so'ralgan. Ayni paytda hujjatda Srebrenitsadagi qotilliklar genotsid sifatida baholanmagan. Serb millatchilari kecha kechqurun qabul qilingan rezolyutsiyani rad etdi. Ularning fikricha 90-yillar o'rtalarida bo'lib o'tgan Bosniya urushi davomida musulmonlar va xorvatlar ham sodir etgan jinoyatlar tilga olinishi kerak edi. Avvalroq xalqaro sud Srebrenitsadagi voqealarni genotsid deb tan olgan va qatlomning oldini olmagani uchun Serbiyani qoralagan edi. Atoni xabarlar bilan tanishyapsiz. Fransiyaning oliy ma'muriy organi davlat kengashi musulmonlarga hijobda yurishni to'la taqiqlamaslikni tavsiya qildi. Davlat kengashining hukumatga taqdim etgan tavsiya nomasida aytilishicha, musulmonlar hijobini to'la taqiqlash to'g'risidagi hujjatni konstitutsiyaviy sud g'ayrikonstitutsiyaviy deb topishi, inson huquqlari Yevropa sudi ham uni rad etishi mumkin. Ayni paytda Fransiya davlat kengashi davlat idoralari va bir qator jamoat joylarida musulmonlarning hijobda bo'lishini taqiqlash mumkinligini soqit qilmadi. Prezident Sarkozi tarafdorlari bo'lgan deputatlar guruhi hijobni to'la taqiqlash to'g'risidagi qonun loyihasini parlamentga taqdim qilmoqchi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi.
So'nggi xabarlar bilan tanishingiz, havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. Moskvadagi portlashlarda qurbonlar soni 39 nafarga yetdi. Jizzaxlik o'qituvchilar paxta terimiga sarf bo'lgan vaqtni sinf jurnallariga ko'chirmoqda. Birni kessang, 10ni ek. Bu maqol faqat talabalar uchun to'qib chiqarilganmi? Bolalarning ko'zlari kerak. 159 bolalar turkumidan navbatdagi lavhani tinglaysiz. Bugun shunday ozodlikning erkin mikrofoni hamda xalqaro va mintaqa xabarlar ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dunyoda va O'zbekistonda sodir bo'lgan eng so'nggi voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida 3w.ozodlik.org bu Ozodlik radiosining internet sayti manzili. O'zbekistonlik mushtariylarimiz bu saytga darvoza.com orqali to'siqsiz kira oladilar. Eshitirishimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom etadi. Jizzaxlik maktab o'quvchilari keyingi yillar davomida ilk bor bahorgi ta'tilda dam olyaptilar. O'qituvchilar esa bu paytda sinf jurnallarining paxta terimi davridagi sahifalarini to'ldirish bilan band. Jizzaxlik o'qituvchilarga ko'ra, bu bilan o'quvchilarning paxta mavsumidagi 1.5-2 oylik vaqti dars o'tildi tarzida rasmiylashtiriladi. Mavzuning boshqa qiziq tafsilotlari bilan muxbirimiz Mehribon lavhasida tanishamiz.
Ayni kunlarda jizzaxlik o'quvchilar 21 mart kuni boshlangan bahorgi ta'tilda dam olyaptilar. Jizzaxlik o'qituvchi Ziyodulla Razzoqovga ko'ra, o'quvchilarning bahorgi ta'tilda dam olishi keyingi yillarda deyarli uchramagan holatdir.
Oldin bizda bunaqa emas edi. Mana shu paytgacha, masalan, aytaylik, yuqori sinf o'quvchilarini paxtaga chiqarib, qishloq xo'jalik ishlaridan unumli foydalangan bo'lsa, mana shu har chorak mobaynida o'quvchilarga kanikullar berilardi. O'sha paxtaga chiqqan o'quvchilar kanikulga chiqmasdi-da, bir kun, ikki kun dam olardi. Qolgan paytda esa ular o'sha paxtaga chiqqan davrda o'qimasdan qolgan paytlarini hisobga olib, ular kelib maktabda o'qishni davom ettirardi va jurnallarda to'liq o'tilgan darsni o'tildi qilib, o'tilmaganini esa o'tilmadi qilib qayd qiladi. Hozir esa unaqa emas. Hozir masalan aytaylik, mana 5-chi sinfdan to 9-chi sinfgacha o'quvchilarni paxtaga jalb qilgan bo'lsa, shu oraliq muddatida o'quvchilar o'qimagan maktabda. Lekin o'qimagan bo'lsa ham, o'sha kunlarda to'liq maktablarda dars bo'ldi qilib jurnallar to'liq qayd qilingan.
Sizlarda necha kun paxtaga chiqildi?
Zab 1.5-2 oylar chiqdi.
2 oy chiqdi. Demak, o'sha 2 oyni o'quvchilar maktabda o'qidi degan tarzda to'ldirilyapti.
Shunday.
Jurnallari.
Xuddi shunday. O'quvchilar uchun ajratilgan jurnallar to'g'ridan-to'g'ri aliga qayd etilib kelganligini o'zim guvohiman. Bu hammasi endi qanday tushuncha bo'lsa, hammasi xo'ja kursingga bo'lib kelayotgan bir aliga endi ish bu.
Yaqinda Germaniyadagi Inson huquqlari O'zbekiston-Germaniya forumi jizzaxlik o'quvchilarning bahorgi ta'tili borasida monitoring o'tkazdi. Ushbu tashkilot rahbari Umida Niyozovaga ko'ra, Jizzaxda avval O'zbekiston hududida uchramagan holatlar aniqlangan.
Oldin faqat jurnallar to'ldirardi. Hozir anaqani daje bolalarni qanaqasini daftarlarini to'ldirib, mana bu kontrolni, domashni daftarlarini to'ldirib, baholar qo'yib, hamma mamlaqa chiqqachi qilib, hamma daje bolalar uchun daftarlarni to'ldirib, baholar qo'yib chiqishga anaqa berilibdi-da.
Buni o'qituvchilar o'zlari qilishgan.
Ha, o'zlari qilishgan. O'zlari to'ldirib, o'zlari anaqa tekshirib, o'zlari baho qo'yishgan. как будто endi o'ytadi, как будто g'alati kim aniq aldamoqchi deb ummat qanaqadir aniq tushunarsiz. Qiziq-da, to'g'ri mana logikaga to'g'ri kelmaydigan ish bu. Bu yil ayrim ota-onalardan raspiska olingan, что ular ota-onalar bolalarini paxtaga yuborishmaydi, bolalarini anaqaga ishlatishmaydi. 14 yoshdan kichik bolalarni ishlatishmaydi degan raspiska olinganda, qanaqa absurdda qanaqadir.
Ziyodilla Razoqovga ko'ra, Jizzaxning Zarbdor tumani maktablarida o'quvchilarning paxta terimiga chiqqanini inkor qilish uchun juda ko'plab usullar o'ylab topilgan.
Har bir maktablarda uglublyonni sinflar bo'ladi. Masalan, qayerdan komissiya kelganda o'sha haligi sinfda o'quvchilar shu darajada tayyorlangan bo'ladiki, uning har bir savollariga javob beradigan. O'sha sinfdagi o'quvchilar paxtalarga jalb etilmaydi. Ana ularga savol-javob berilganda, ularning har bir savoliga to'liq va ravon qilib javob beradi. Haqiqatan bu joyda ish bo'layapti degan, o'qish bo'layapti degan tushuncha bilan ortga qaytib ketaveradi. Ana shu joylarda ana shunaqa tabaqalashtirishlar mavjudda. Endi boyaga keladigan bitta ikkita komissiyalarni yopish maqsadida ochilgan nima?
Biz yuqoridagi holatlarga oydinlik kiritish maqsadida Jizzax viloyati Zarbdor tumani xalq ta'lim bo'lim rahbari Abdumutal Ergashovga murojaat qildik.
Men jurnalist Mehribon Bekiyev edim, radiodan qo'ng'iroq qilyapman. Abdumutal aka, bu hozir tuman o'quvchilari ta'tildami, bahorga ta'tildi?
Ta'tilda.
Paxta paytidagi darslar qanday bo'lyapti?
Ta'til davomida qoplanyaptimi? Yuqori sinflar qoplanyapti ular.
Qanaqa qilib qoplanyapti?
Masalan, 9 sinflar paxtada bo'lgan bo'lsa, o'shalarda dars bo'ldi-ku.
Qancha vaqtdir paxtada bo'lishdi, to'g'rimi?
Bira-bira.
Bir oy paxtada bo'lishdi. O'sha paytdagi qoldirilgan darsni qanaqa qilib o'quvchilar qoplayapti hozir ta'tilda bo'lsa?
Hozir faqat 9 sinflar o'qiyapti-ku. Qishki ta'tilda ham o'qidi. 5-sinfdan u onamga chiqib ketdi o'qishga.
Yo'q, hozir ta'tilmi, o'qishmi maktablarda?
Maktablar 9-sinflarga o'qishi, qolganlar ham ta'tilda. Paxtada davrni qoplash maqsadida shu oldindan chaqirtirilganlar bular.
Keyin bu o'sha biz eshitdikki, ayrim joylarda o'sha ta'til o'z holicha ta'til va o'sha paxta davridagi dars sinf jurnallari to'ldirilyapti. Paxtaga chiqilmadi degan ma'no.
Ha, yo'q.
Bunaqa holat yo'q.
Bizga vazirlikdan hammasi buyruqlarni shu paxtaga chiqqan sababli qoplash sinflari kelgan, hammasi reja asosida hammasi yetkazilgan.
Abdumutal aka, o'sha joyini tushuntirib beringda. Masalan, paxtaga chiqildi, siz aytyapsiz vazirlikdan buyruq keldi deb. Qanaqa qilib qoplash? Qanaqa qilib o'sha to'ldirilgan?
Masalan, 4 haftaga kelgan, 4 hafta deb turibdi. 4 haftada darslar o'tilgan darslar masalan necha soatdan qolgan? O'shani ta'til hisobiga necha soat qoplanadi? Ha, qo'shimcha qisqartirib o'sha yo'nalish bo'yicha necha soat qo'shiladi? O'shalar ko'rsatilganda o'z joyda. Masalan, ta'tilda masalan masalan 4 soat bo'ladigan bo'lsa, haftasiga 1-1 soatdan qoldirilgan bo'lsa, o'shaning 2 soati ta'til davomida o'tiladi. Ta'til davomida 2 soatni tig'izlashtirilgan hisobiga o'tiladi-da.
Endi Abdumutal aka, bu o'quvchilarga og'irlik qilmaydimi? Ular ta'til davrida o'qish, dam olish kerak-ku bu paytda.
Endi buni ham baribir endi taxta deb turgan darslarimiz qolib ketganlar, qoplashimiz kerak, o'rganish kerak bolalar. Qoplash kerak buni.
Demak, bolalarni nima deydi, bu holatga o'rganishi shart deysiz-da.
Yo'q, o'rganishi shart emas-ku. Endi bu narsa ham baribir kerak-da. Bu baribir endi o'sha fan yo'nalishi bo'yicha shu o'tadigan tema hammasi bir-biriga uzviy bog'liq-ku. Birini bilmay turib, ikkinchisini o'rgana olmaydi-ku. Bu narsa ham baribir qisqa fursatda bo'lsa ham o'shani mazmun mohiyatini qat'iy tushuntirib ketishimiz kerak-ku.
Lekin to'g'ri, lekin boshqa tarafdan qonun bo'yicha o'sha bahorgi ta'tilga yoki qishki ta'tilda bolalar dam olishi kerak. Bu davrda ular o'qisa, yana uni ustiga 2 oy, 1 oy paxta tersa, bolalarga og'irlik qilmaydimi?
Og'irlik qiladi, gana shu.
Demak, og'ir bo'lsa ham bolalarni qiynaymiz. Shunaqami?
Ha, yo'q. Shu yoshlarimiz kelajagimiz. Ularga ham shu ta'lim yo'nalishi bo'yicha kerakli narsani hozir berishimiz kerak-ku. Alisher Navoiy bekorga aytmagan yo'q, yoshda olingan bilim toshga o'rgan naqshdir deb. Endi o'shani endi paxta deb turganda, o'sha paxta paytida qolib ketgan darslarni o'tmasdan qoldirib ketadigan, tig'izlashib ketadigan bo'lsa, bu tushunchaga ega bo'lmaydi-da shu. Ma'lum miqdorda bo'lsa, tushuncha berishimiz kerak-ku.
Lekin ma'lumki, baribir bolalar o'sha o'zingiz aytyapsiz, ma'lum miqdorda deb. Demak, to'liq miqdorda emas, ma'lum miqdordagina o'sha qoldirilgan darsni bolalar o'zlashtirib olishadi. Shunaqami?
Shu o'zlashtiradi, endi paxta paytida qolgan darsni baribir bilish kerak-ku. Endi paxta paytida bo'lmasa ekan, o'sha dars mobaynida muntazam ravishda o'sha programma asosida qancha rejalashtirilgan bo'lsa, uni hammasini o'rgatsak. Endi paxta paytida qolib ketgan majburmizda biz.
Bu Jizzax viloyati Zarbdor tumani xalq ta'limi bo'lim rahbari Abdumutal Ergashov edi.
Demak, jizzaxlik maktab o'quvchilari keyingi yillar davomida ilk bor bahorgi ta'tilda dam olyaptilar, biroq o'qituvchilar bu paytda sinf jurnallarining paxta terimi davridagi sahifalarini to'ldirish bilan band. Yana o'sha paytda bolalar amalda paxta terganu, jurnalda esa ular dars o'tgan hamda kitob o'qigan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. 29 mart kuni Rossiya matbuotining xabariga ko'ra, Moskvadagi Lyubyanka va Madaniyat bog'i metro bekatlarida sodir etilgan portlashlardan so'ng ikki hijoblik ayol poyezd vagonlaridan birida kaltaklangan va bu portlashlarda 39 odam halok bo'lgani aytiladi. Bu haqdagi tafsilotlarga sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir e'tiboringizni mana bu xalqaro xabarga qaratmoqchiman. 31 mart kuni Ban Ki-mun BMT bosh kotibi sifatidagi ilk safar bilan Markaziy Osiyoga keladi. Suv taqsimoti yuzasidan kuchayib borayotgan ziddiyat va mintaqaviy hamkorlikning BMT rahbari muhokama qiladigan bosh mavzular bo'lishi kutilmoqda. Markaziy Osiyoga birinchi safar bilan kelayotgan BMT bosh kotibi mintaqaning beshala poytaxtiga boradi va bu yerda qurolsizlanish, yadroviy qurollar tarqalmasligi, atrof muhit masalalari, suv taqsimoti, yonilg'i va iqlim o'zgarishi kabi muammolarni muhokama qiladi. Ilk so'zlashuvlarni 2 aprel kunlari Turkmaniston poytaxtida boshlaydigan Ban Ki-mun bu yerda prezident Qurbonqulov Berdimuhamedov bilan uchrashadi va BMTning preventiv diplomatiya bo'yicha mintaqaviy markaziga tashrif buyuradi. BMT bosh kotibi matbuot vakili Martin Nesirkinning aytishicha, Ban Ki-mun bo'lajak uchrashuvlar chog'ida mintaqaning barcha davlati uchun muhim bo'lgan murakkab masalalarni kun tartibiga qo'yadi.
It means helping the countries of the region to work together to cooperate on topics.
Bu esa mintaqa davlatlarining bir-birlari bilan yaxshiroq ishlashlariga yordam berish va mintaqaviy keskinlikka eltuvchi masalalar yuzasidan o'zaro hamkorlikni rag'batlantirish demakdir, deydi Nesirki Ozodlik bilan suhbatda. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasiga keskinlik solayotgan asosiy masala esa suv yuzasidan borayotgan o'zaro tortishuvlardir. Tojikiston hukumatining dunyodagi eng baland Tug'on, Rog'un GESini qurish rejasi, Amudaryo va Vaxsh daryolari quyusida joylashgan O'zbekistonning keskin qarshiligiga uchramoqda. Ayni shunday daryolar tepasida joylashgan Qirg'izistonning ham Qambarota GESi qurishi Toshkentning qattiq noroziligiga sabab bo'lyapti. BMT matbuot kotibi bosh kotibining Tojikiston va O'zbekiston hukumatlari o'rtasida keskinlashib borayotgan rog'on tortishuvida muzokarachilik qilinishiga oid tafsilotlarni oshkor qilishni istamasa-da, umumiyatla suv va yonilg'i masalalari safarning muhim qismi ekanini ta'kidladi.
I'm not going to prejudge what they talk about in particular, but clearly
men hali bo'lmagan uchrashuvda ularning aynan nima haqida gaplashishi yuzasidan hukm chiqarmoqchi emasman, ammo mintaqaviy hamkorlik masalasiga avval aytganim kabi suv zaxiralaridan birgalikda foydalanish muammosi ham kiradi, dedi BMT matbuot kotibi Ban Ki-mun safari oldidan. Turkmaniston poytaxtidan BMT bosh kotibining Qirg'izistonga kelishi va Bishkekda prezident Xurmonbek Bakiyev bilan uchrashishi va parlament oldida chiqish qilishi kutilmoqda. 4 aprel yakshanba kuni Ban Ki-munning Toshkentda prezident Islom Karimov bilan uchrashishi, 5 aprelda esa Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti talabalari oldida ma'ruza qilishi belgilangan. Toshkentdan to'g'ri Dushanbega kelgan BMT bosh kotibi bu yerda prezident Imomali Rahmon bilan muzokara qiladi. Ban Ki-mun dunyodagi eng yirik xalqaro tashkilot rahbari sifatidagi mintaqaviy safarini 7 aprel kuni Qozog'istonda yakunlaydi. Prezident Nazarboyev va mamlakat a'zolari bilan uchrashuv barobarida Ban Ki-munning sovuq urush davrida sovetlarning yadroviy poligoni bo'lgan Semipalatinskga ham borishi kutilmoqda.
The Secretary General wants to be able to go to what is in effect a ground zero, the center of a testing site at Semipalatinsk, see for himself.
Bosh kotib Semipalatinsk sinov markaziga ham shaxsan borib yadroviy sinov oqibatlarini o'z ko'zi bilan ko'rish va yadroviy qurollarni tarqatmaslik ahamiyati haqida gapirmoqchi, deydi BMT matbuot kotibi Martin Nesirki. Hurmatli tinglovchilar, Ban Ki-munning BMT bosh kotibi Ban Ki-munning Markaziy Osiyoga safari kutilmoqda. Bu safar natijalaridan shu mamlakatlar, O'rta Osiyodagi mamlakatlarning munosabatlari o'rtasidagi munosabatlarning yaxshilanishiga bo'lgan harakatlar ham kutilmoqda. kutilmoqda. Eshitirishimiz ozodlik to'lqinlarida davom etadi. O'zbekiston va o'zbekistonliklar mavzusiga oid. O'zbekistonda tekin ishchi kuchi talabalar kuzda hukumat uchun paxta terib bersa, bahorda ko'chat o'tkazish ishlarida ishlatiladi. Buxoroda kecha 29 mart kuni yomg'ir yoqqaniga qaramay, viloyatdagi oliygoh va kollej talabalari yangi ko'chatlar uchun chuqur qazishgan. Hamkorimiz Basira ana shu mavzuni o'rgandi.
Buxoro shahriga kiraverishdagi sun'iy hovuz, mahalliy xalq tili bilan aytganda Komsomol ko'li hududida yangi ma'muriy majmua qurilishi anchadan buyon davom etmoqda. Mazkur hududda mahalliy rasmiylar rejasiga ko'ra hokimliklar va davlat tashkilotlari joylashishi kerak. Ayni paytda hududni ko'kalamzorlashtirish maqsadida shahardagi 3 oliygoh va kollej talabalari bir necha kundan buyon ko'chat uchun chuqur qazishga olib chiqilmoqda. Bu haqda Ozodlikka Buxoro oliygohlaridan birida tahsil oluvchi toliba gapirib berdi.
Nima bizani fakultetdagilarni 3 kun yop chiqqan yigitlarni. Naqa bu yerga 2 metrga qazish kerak ekan har bir odam.
Qancha davom etadi dedilar?
U navbat-navbat, masalan, bu fakultet 3 kun ishlasa, 3 kundan keyin boshqa fakultet.
Faqat yigitlarmi?
Ha, yigitlar faqat.
Nima uchun qozayapti ekan bular buni?
Institutchini rozmi yo'q, bilmadim. Ko'chat olib kelaymi? Qayerdandir o'sha ko'chat chuqur bo'lish kerak ekanmi? Shunaqa deb eshitdim. Qolgan joyga ko'chat ekiladi.
Biz Buxoro viloyat hokimligiga qo'ng'iroq qilib, obodonlashtirish ishlari bilan shug'ullanuvchi bo'limi xodimidan chindan ham ko'chat o'tkazish ishlari boshlandimi deb so'radik.
Boshlandi. Kim siz, kechirasiz?
Men Ozodlik radiosidanman, Basiraman.
Siz faktingizni yo biror nima qiling, biz batafsil sizga ma'lumot beramiz. Endi og'zaki bu nima emas?
Deya gapni qisqa qildi Buxoro viloyat hokimligining obodonlashtirish ishlari bilan shug'ullanuvchi bo'limi xodimi. Hokimlik rasmiysi bilan bo'lgan suhbatimiz uzilib qolgani uchun biz u kishiga bo'yi 2 metru, eni 1 metr bo'lgan chuqur qazish nimaga kerak? Bunaqa katta chuqurlarga qanaqa bahaybat nihollar o'tkaziladi? Kabi savollarimizni bera olmay qoldik. Bu savollarga jo'yali javob olish uchun qilgan boshqa urinishlarimiz ham samara bermadi. Buxorolik suhbatdoshlarimizdan biri balki avval bu chuqurlar qum bilan to'ldirilgan keyin ko'chat o'tkazilar degan taxminini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan talabalar 29 mart kuni tushga qadar Buxoroda shivalab yomg'ir yoqqaniga qaramay chuqur qazish uchun olib chiqilganlarini, yomg'ir kuchayib ketganidan keyingina ularga ketishga ruxsat berilganini aytishdi. Buxoro kasb-hunar kollejlarining birida ishlovchi o'qituvchiga ko'ra, ko'chatlar uchun chuqur qazishga talabalarni olib chiqish shaxsan Buxoro viloyat hokimi Samoyiddin Husenovning buyrug'i bilan amalga oshirilmoqda. Bo'yiga 2 metrlik va eniga 1 metrlik chuqur qaziyotgan talabalar bir oy davomida ishlashadi, dedi buxorolik o'qituvchi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Hurmatli tinglovchilar, ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, O'zbekistonda endi talabalar shu ko'kalamzorlashtirish hamda obodonlashtirish ishlariga olib chiqilib, Buxoroda yana 1 metr chuqurligi 2 metr, yani 1 yani 2 metr chuqurligi 1 metr bo'ladigan chuqurlar qazishyapti ekan. Zora shundan keyin O'zbekiston yanada yashnab, gullab ketsa.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Hurmatli tinglovchi, odatdagidek mana bugun internet saytimizdagi yangiliklar bilan sizlarni tanishtirish uchun studiyamizga Zebuniso Tashrif buyurdi. Xush kelibsiz.
Xush bo'ling. Assalomu alaykum.
Zebuniso, nima gaplar? Bizning saytimizga tinglovchilarimizga, mushtariylarimizga qanday bir yangi gaplarni aytasiz bugun?
Demak, Sadiriddin aka, anchadan beri saytimizda, bosh sahifamizda, demak, so'rov qo'ygan edik. Aksar musulmon mamlakatlarda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham juma kuni rasmiy dam olish kuni deb e'lon qilinishi kerak degan fikrga qanday munosabatdasiz degan savol bilan murojaat qilgan edik. Shu paytgacha, demak, bu so'rovimizda 414, ayni daqiqalarda 414 kishi qatnashibdi va demak, ularning 76.3% qo'llayman musulmonlar bemalol juma namoziga borsin degan fikrda ekan. Qo'llamayman O'zbekiston dunyoviy davlat deguvchilar 18%ni, menga farqi yo'q deguvchilar esa 5.5%ni tashkil qilibdi. Demak, bu so'rovimizni yopish fursati keldi va chiqargan xulosamiz, ya'niki ilmiy bo'lmagan, shunchaki odamlari fikrini o'rganishga qaratilgan bu so'rovimizdan ko'rinadiki, O'zbekistonda o'sha aksar musulmonlar yashovchi mamlakat sifatida juma kunining dam olish kuni deb e'lon qilinish tarafdorlari ko'p ekan. Ayni paytda sahifamiz kundan kunga, demak, o'sha multimedia formatiga o'tib bormoqda va demak, mushtariylarimiz e'tibor berishgan bo'lsa, demak, deyarli har bitta lavhalarimizda o'sha video yoki fotogalereya yoki audiolar ilova qilinmoqda. Bu degani ular bizning saytimizga kirib nafaqat matnlarni o'qish, balki o'sha video lavhalarni ko'rish, fotosuratlar bilan tanishish va demak lavhalar va boshqa yangiliklarni audio formatda tinglashlari mumkin bo'ladi. Demak, O'zbekistondan o'sha har xil shikoyatlar hali ham davom etmoqda. O'sha sun'iy yo'ldosh orqali kirishda qiyinchiliklar bo'layotgani yoki bo'lmasam o'sha qisqa to'lqinda hatto bo'g'ilayotgani yoki bo'lmasam o'sha darvoza.com'ning ham ishlamay qolgani haqida yana takrorlayman. darvoza.com sahifasi orqali o'sha aylanma yo'llar orqali ozodlikka kirmoqchi bo'lganingizda qandaydir to'siqqa duch kelsangiz, demak bu vaqtinchalik, qayta-qayta urinishingizdan so'ng bu sahifaga kirish imkoni bo'ladi. Ayni paytda yana bir yangilik, Sadriddin aka, bizni doimiy saytimizga kiradigan doimiy mushtariylarimiz bor va ular doimiy sharh qoldiruvchilar bor ular orasida. Ana shunday, demak, mushtariylarimiz o'zlarini ozodlik saytida o'zlari istasalar agar ro'yxatdan o'tkazish imkonlari bor. Bundan buyog'iga, demak, bir marta ro'yxatdan o'tib o'zlariga ism tanlaganlaridan so'ng, demak, ular har gal sharh qoldirganda ism, familiyalari, manzillari, email adreslarini yozishlari shart bo'lmaydi. Ya'niki ular uchun ancha yengillik yaratilgan. Saytimizga kirib bemalol o'sha bir marta registratsiyadan ro'yxatdan o'tgandan so'ng sharh qoldirishlari mumkin bo'ladi va ayni shunday faol mushtariylarimiz, demak, ayni shunday oson yo'l bilan o'z foto suratlari va video lavhalarini ozodlik saytiga yuborishlari va buni boshqalar bilan o'rtoqlashishlari ham mumkin bo'ladi.
Ularning sharhlari avtomatik tarzda qo'yiladimi?
Yo'q, biz yozib qo'yganmiz forum qoidalarida ham, demak, sharh yo'llanganda ham, demak, albatta har qanday sharh avval moderator ko'zidan o'tgandan keyin zotan o'sha forum qoidalarimizda diniy, milliy adovatlar, shaxsni haqorat qiluvchilar, qiluvchi so'zlar ketmasligi uchungina, demak, bu senzura emas, faqat mana shunday, demak, haqoratli yoki diniy, milliy nizo qo'zg'ovchi so'zlarni oldini olish uchungina, demak, ular birov ko'rib chiqiladi.
Rahmat, Zibriso. Hurmatli tinglovchilar, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. Dunyoda va O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealar, tafsilotlari va xabarlar ozodlik.org saytida.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Hurmatli tinglovchilar, demak, dasturimizning qolgan 28 daqiqasi davomida Rossiyadagi portlashlar va ularning oqibatlari, Dushanbeda jurnalistlar va mustaqil gazetalar ustidan sud boshlandi hamda 159 bolalari haqidagi rubrikamizni tinglaysiz. Shuningdek, ozodlikning erkin mikrofoni ham sizning xizmatingizda bo'ladi. Bu Ozodlik radiosi. Boyagina va'da berganimiz Rossiyadagi eng toza xabarlar hamda eng so'nggi ma'lumotlar bilan sizlarni tanishtirishda davom etamiz. Madaniyat va Lubyanka bog'i metro bekatlarida sodir etilgan portlashlardan so'ng ikki hijoblik ayol Pavelitska bekatidan o'tayotgan poyezd vagonlaridan birida kaltaklangan. Bu haqda Rossiya matbuoti xabar beradi. Metro bekatlaridagi portlashlar oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 39 odam halok bo'lgan, 70 ga yaqin odam jarohat olgan. Mamlakatda milliy motam kuni deb e'lon qilindi. Rossiya mutasaddilarining portlashlardan sanoqli soat o'tib-o'tmay hujumlar uchun kavkazliklarni ayblagani rus bo'lmaganlarni rossiyalik millatchilar nishoniga aylantirgan ko'rinadi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Nisobek lavhasida tanishamiz.
Rossiya ommaviy axborot vositalari Kuntsevskaya bekatida bir guruh shaxslar tomonidan ikki nafar kavkazlik do'pposlanganligi to'g'risida ma'lumot berdilar. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, bir guruh rus millatiga mansub shaxslar ikki nafar kavkazlik yigitning sumkasida nima borligini ko'rsatishni talab qilgan. Rad javobini olgach, kavkazliklar do'pposlangan. Lekin ushbu sodir bo'lgan millatchilik harakatlari Rossiya hukumati mutasaddilari tomonidan yakka olingan holat deb ta'kidlanmoqda. Rossiya Davlat Dumasining xavfsizlik qo'mitasi boshlig'i Vladimir Vasilyevning rasmiy bayonotida anotiga ko'ra, Moskvadagi terroristik portlashlar mamlakatning migratsion siyosatiga ta'sir etmaydi. Rossiya iqtisodi mehnat muhojirlariga muhtoj, dedi u. Terroristik xurujlarni uyushtirganlarni qidirish bahonasida sun'iy ravishda millatchilik kayfiyatini yaratish noto'g'ri, deb qo'shimcha qildi Davlat Dumasi xavfsizlik qo'mitasi rahbari Vladimir Vasilyev. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ham portlashlarga nisbatan o'z munosabatini bildirdi.
Это просто звери. И безотносительно к тому, какими мотивами они руководствуются, то, что они делают, является преступлением по любому праву.
Bu shunchaki hayvonlarning ishi. Qaysi bahonalar, qaysi vajlar ortiga yashirinmasin. Bu jinoyat. Mening ishonchim komilki, biz ularni barchasini topamiz va yo'q qilamiz, dedi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev. Rossiyada, xususan Moskva shahrida ko'plab muhojirlar yashashadi. Ularga nisbatan mahalliy aholi va militsiya xodimlarining munosabati qanday bo'layapti? Savoli bilan o'zbekistonliklarga murojaat qildik.
Ishlayotgan joyimizga yaqin odamlar keladi ishlagan va o'zimiznikilar Srednazdan kelganlar. Shularga siy qaraganda nima? To militsiyalar tekshiryapti, to'ymadrosxona službalar yashagan joylarga ketdi, shunday gaplarni aytdi bugun. Ko'chalarda platformada tushib tekshirib, Bobli degan shahardan keladi 5 oktasi. Shunday shunday dedi. Ilgari ishonmasdi o'zi. Bugun yetamdan dokumentlarini ko'rib nima qildi. Chunki Moskvaga yaqinda qo'zi biziklar chiqmayapti ko'p. Tekshirib qattiq ketdi. Hujjati bo'lsa ham bo'lmay ham bo'lmayapti hozir. Tinchgina o'tiraylik deb tatu chiqsa boshimiz og'ritadi deb. Sernazirdan keyin taksida ham o'zi tasodifliklar chaqmi. Ular ham paka uyida. Bir necha vaqtda tanish taksilar bor. Ilgariga qaraganda hozir to musulmonlar to Kavkazdan deganga sal boshqacharoq qilaman. Kavkaz to musulmon to shunday sal nima bor salgina uncha ham nima emas endi. Metrolarda turganda to unchalik emas o'rtacha.
Dedi o'zini Javlonbek deb tanishtirgan muxlisimiz. Javlonbek mahalliylarning muhojirlarga, xususan o'zbekistonliklarga bo'lgan munosabati juda salbiy deb hisoblamaydi. Ozodlik radiosiga Moskva shahri mehmonxonalaridan birida ishlashini bildirgan va o'zini o'zbekistonlik Ziyo deb tanishtirgan yana bir muhojirni tinglaymiz.
Metro bilan boraman, metro bilan qaytaman. Munosabat bermagani, lekin metroda shubha o'zgargan, bir-biriga qarash, qanday shubha bor-da metrolarda baribir. Markaz Osiyodan kelganlarga, Kavkazdan kelgan chechen va musulmon xalqiga qandaydir shubha bor. Bugunlar munosabati qaraydi, odamga qarab to'xtatadi. Sumkasi bo'lsa tekshiradi, avzatil metroga tushgan mana katta sumka, pasajir sumkalar bo'lsa tekshiradi. Chornimi, ruskimi farqi yo'q.
Rossiya hukumatining rasmiy bayonotlaridan farqli o'laroq fikrni Ozodlik radiosiga Putin hukumatiga muxolif bo'lgan Solidarnost demokratik harakati rahbari, sobiq Rossiya bosh vaziri Boris Nemtsov bildirdi.
Putin va Medvedev говорят о том, что они уничтожат террористов. Тут я никакого национализма не вижу, другое дело, что их слова грошалом оно не стоит. Никого они уничтожить толком не могут.
Путин ва Медведев террористларни йўқ қилиш ваъдаси билан чиқмоқдилар. Бу миллатчилик эмас, лекин бу сўзлар бир тинга қиммат. Террористларни улар йўқ қилиша олмайди, аммо шунинг баҳонасида кўпчилик бегуноҳларни қатоғон қилишлари мумкин. Мана бу иш уларнинг қўлдан келади. Ундан ташқари ҳукумат ўз кучсизлигини тан олмайди ва содир бўлган воқеаларни маккор чеченларга ҳамда кавказликларга тўнкайди. Москвада ксенофобик кайфият ўсиш кузатилаётгани ҳам аниқ.
Словно спецслужбы настроены ксенофобские, так же, как и их руководители. Просто
Hukumat esa bu kayfiyatning o'sishiga, ochiqchasiga bo'lmasa ham xufiyona ko'maklashmoqda. So'zsiz, maxfiy xizmatlar va ularning rahbariyati ksenofobik ruhda ishlashmoqda. Ochiqchasiga bo'lmasa ham militsiya xodimlari hech qanaqa asossiz qora mag'zlarni tekshirish buyrug'ini olganliklariga ham men aminman. Putinning 10 yillik boshqaruvi shuni ko'rsatdiki, u mamlakatni qamrab olgan terrorizmni to'xtata olmaydi. Endi esa u aybdorni qidirishga tushdi. Kim aybdor? Medvedevmi? Medvedev umuman hech narsaga javob bera olmas. Oppozitsiya siz bilasiz, bizda bostirilgan. Yagona Rossiyami? Bular lagambardorlik bilan ovora. Kim qolayapti? Kavkazlik ablahlar albatta. Ularni endi islom ekstremistlari va hokazo deb atashadi. Masalan, Qodirov masalasi. Qodirov ularga menga ichki masalani hal etishni o'zimga topshiring. Men esa sizlarni tinch hayot bilan ta'minlab beraman dedi. Endi aybdorlar Shimoliy Kavkazdan topiladi. U yerga rahbar etib tayinlangan Xloponin yaxshi boshqaruvchi. Lekin u islom madaniyatiga va Kavkazdagi mahalliy munosabatlarga yaxshi tushunmaydi. U ijtimoiy iqtisodiy boshqaruv vakolatlariga ega, lekin siyosiy harbiyga emas. Shu sababli Putinning Kavkazdagi siyosati bosh berk ko'chaga kirib qoldi. Siyosatni o'zgartirish kerak. Shimoliy Kavkazda korrupsiyalashgan boshqaruvga zinhor va zinhor tayanmaslik kerak. U yerda agentura ishlarini to'xtatmaslik zarur. Putinning maxfiy organlari shug'ullanayotgan oppozitsiyaga tashlanish va biznesni egallash maqsadida reyderlik harakatlarini to'xtatmoq kerak. Shuning uchun mening fikrimcha, Putin bu cheksiz korrupsiya, Putin bu byurokratiyaning o'sishi, Putin bu chet elga nisbatan Rossiyaning adovati va dushmanligi. Qolaversa, Putin bo'lmagan ravishda qatlamlashish, boylarga va kambag'allarga bo'linish. Putin 2012-yil prezidentlikka kelib, yana 12 yil mamlakatni boshqarmoqchi. U ko'rasiz, hali Karimovdan ham o'tadi, lekin qachongacha bu davom etadi? Men o'zimning va farzandlarimning xo'rlanishini istamayman va chidashni ham xohlamayman. Moskvadagi portlashlar to'g'risida maxfiy xizmat xodimlari 3 kun oldin xabardor edilar, lekin ular teraktlar sodir bo'lishiga yo'l qo'yishdi. Yuqori militsiya xodimlari aholidan pul yig'ish bilan ovora edi. Portlashlar aynan Lubyankada, ya'ni Rossiya Federal xavfsizlik xizmati yonginasida sodir bo'lganligi ular uchun sharmandalik-ku. Suhbatimiz so'ngida Boris Nemtsovdan Rossiyada ksenofobiya va millatchilikni yo'q qilish maqsadida hukumat, jamiyat nima qilish kerakligini so'radik. Muxolif harakat rahbari Boris Nemtsov shunday dedi:
Любой руководитель России должен быть интернационалистом. Да, вот ксенофобия, ненависть к иностранному, ко всему живому, то, что характерно для режима нынешнего, это то, что генерирует и фашизм, и нацизм, и ксенофобия.
Россиянин хар кайсы бир рахбары байнал минналчы болыш керек. Чет элликлерге, умуман четке болган нафрат хысыдан холы болыш шарт. Токи давлат сиясаты өзгармас экен. Мамлекетте бу масалалар хам ачыхлыгича калады. Деді сабық Россия баш вазыры ва хазырды ерік мухалифат рахбары Борис Немцов.
Азатлык радиосы.
Минтака яңгеликлары.
Bishkekka kelgan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuji Qirg'iziston-Rossiya munosabatlarida sovuqchilik boshlangani haqidagi bashoratlar haqiqatga to'g'ri kelmasligi to'g'risida bayonot berdi. Bir necha hafta oldin Qirg'iziston janubida AQSh harbiy o'quv bazasi tashkil etilishi va AQSh bu maqsad uchun 5,5 million dollar mablag' ajratgani xabar qilingan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Bishkekda Nikolay Bardyuji bilan yopiq eshiklar ortida o'tgan uchrashuvda Qirg'iziston xavfsizlik kengashi kotibi Elmurza Sotiboldiyev rahbarligidagi rasmiylar hamda siyosatshunoslar ishtirok etgan. Uchrashuvda Markaziy Osiyodagi xavfsizlik vaziyati muhokama qilingani aytilmoqda. Bundan boshqa ma'lumotlar esa oshkor qilinmayapti. Uchrashuvdan so'ng o'tgan matbuot anjumanida ham Nikolay Bardyuji yopiq eshiklar ortida muhokama qilingan masalalar to'g'risida gapirmadi. Lekin kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi matbuot anjumani chog'ida Qirg'iziston-Rossiya munosabatlari masalasiga alohida urg'u berdi.
Идет охлаждение между руководством Кыргызстана или Российской Федерации. Этого нет, я вам официально заявляю.
Qirg'iziston va Rossiya rahbariyati o'rtasida munosabatlar sovuqlashmagan. Men bu haqda rasman bayonot beraman. Rossiya matbuoti Qirg'izistonga qarshi kampaniya boshladi degan gap ham haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Rus matbuotida Qirg'iziston haqida ayrim tanqidiy maqolalarning berilishi esa so'z erkinligi ifodasidir dedi Nikolay Bardyuji. Qirg'iziston-Rossiya munosabatlarining sovuqlashgani haqidagi ma'lumotlar ommaviy axborot vositalarida bir necha oy oldin paydo bo'lgan edi. Ayrim siyosatchilar va siyosatshunoslar fikricha, Kreml rasmiylarining Qirg'izistonga va'da qilingan 2 milliard dollarlik kreditning bir qismini berishdan bosh tortgani, Rossiya rasmiylari tomonidan Qirg'iz hukumati berilgan kreditlarni noqonuniy o'zlashtirgani tanqid qilingani, Qirg'iziston janubida ochilishi rejalashtirilgan rus harbiy bazasining joylashuvi borasida Kreml va Bishkek rasmiylarining o'zaro kelisha olmayotgani, ikki davlat o'rtasida sovuqlik paydo bo'lgani to'g'risidagi taxminlarga asos bo'lgan edi. Bundan tashqari Qirg'iziston shimolida va janubida ikkita AQSh harbiy o'quv bazasining ochilishi bu taxminlarning kuchayishiga sabab bo'lgan. Nikolay Bardyuzaning aytishicha, o'tgan yil noyabr oyida Qirg'iziston janubida tashkil etilishi rejalashtirilgan Rossiya harbiy bazasi albatta ochiladi.
Ну действительно были договорённости между двумя президентами.
O'tgan yili prezidentlar bu borada kelishuvga erishgan edilar. Kelishuvga ko'ra Qirg'izistonda Rossiya harbiy bazasi va Rossiya harbiy mashg'ulot bazasi ochiladi. Bu shartnomadan hech kim bosh tortmagan va u albatta amalga oshadi, dedi Nikolay Bardyuji. Uning aytishicha, Qirg'iziston janubida yana bir rus harbiy bazasining ochilishi mamlakat shimolidagi Qand shahrida joylashgan Rossiya harbiy havo bazasining qisqartirilishiga asos bo'la olmaydi. Biroq kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuzaning bunday bayonotlari Qirg'iziston-Rossiya munosabatlari sovuqlashdi degan fikrni batamom yo'q qila olmadi. Siyosatshunos O'rozbek Moldaliyev fikricha, Bardyuzaning bayonotlari ishonchsizdir.
Салқындау болған күнде дағы официалды адамдар сөйлегенде еш уақытта салқындау бар деп айтпайды.
Мұнасабатлар сауқлашқан пайтта хам расмилар бұны тан алмайдылар. Икіншіден эсе Бардюжа Россия ташқы ішлер вазири ёки Кремльнинг ташқы сиёсат бойынша вакили емас. Шунинг учун хам унинг бу борадаги баёнотлари шунча shunchaki bir gap, dedi O'rozbek Moldaliyev. Siyosatshunos fikricha, Rossiya tomoni Qirg'iziston janubida ochilishi rejalashtirilgan harbiy baza va harbiy mashg'ulot markazi qurilishini paysalga solib kelmoqda. Bunga Rossiya tomonining mablag' ajratmayotgani, aniqrog'i, mablag' ajratgisi kelmayotgani sabab bo'lmoqda. AQSh esa bu vaziyatdan foydalanmoqda, dedi O'rozbek Moldaliyev. Aytib o'tish lozimki, bir necha hafta oldin Qirg'iziston janubida AQSh harbiy o'quv bazasi tashkil etilishi va AQSh bu maqsad uchun 5.5 million dollar mablag' ajratgani xabar qilingan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Va yana yangi ma'lumot, Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi 30-mart kuni Rossiya ommaviy axborot vositalarida Qirg'iz hukumatini tanqid qilish kampaniyasi boshlanganiga norozilik sifatida Kremlga norozilik notasi jo'natdi. Bu borada e'lon qilingan xabarlarga ko'ra, Rossiyaning Bishkekdagi elchixonasi bu notani qabul qilib olgan. "159 bolalari" deb nomlanganimiz turkumning navbatdagi lavhasiga O'zbekiston Jinoyat kodeksining konstitutsiyaga tajovuz qilishga oid 159-chi moddasi bilan 2004-yilda ayblanib, hanuz qamoqda qolayotgan andijonlik 23 tadbirkordan birining 4 farzandini qahramon qildik. Kattasi 14, kichigi 8 yoshda bo'lgan bu farzandlar hozir Andijonda. Ularning otasi Qarshidagi Qizil zona qamoqxonasida. Bolalarning onasi esa Germaniyada qochqin maqomida. O'zbekiston jazo qonunining 159-chi moddasida mamlakat konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlarga 20 yilgacha qamoq belgilangan. Ota yoki ona ba'zi hollarda ham ota ham ona uzoq yillik qamoqqa tashlanar ekan, ular bolalarning holi ne kechadi? 159 ning bolasi degan tamg'a bolalarning o'zidan oldin bog'chaga, maktabga, mahalla qo'mitasi va harbiy komissarlikkacha maxsus maktub tarzida yetib boradi. Bu bolalarning umri qamoqxona eshiklari oldidagi navbatlarda o'tadi. Ularning yegani zahar, zaqqum, eshitgani dardu hasrat. Boshini silashga bir mehribon qo'l, bir og'iz shirin so'z nonday arzanda. Ular qalbidagi alam va o'ch tuyg'usi ular bilan birgalikda ulg'aymoqda, afsus.
Otasi qamoqda, onasi qochqinlikda bo'lgani bois Andijondagi qarindoshlar qo'lida qolayotgan bu bolalarning ismlarini aytmaslikni ma'qul ko'rdik. Bu bolalardan eng kichigi 2005-yil 13-may kuni o'z tug'ilgan kunini nishonlash umidida edi. Shaharga prezident kelarmish degan gap chiqqanida bu bolalarning onasi Muazzam o'z turmush o'rtog'ini qamoqdan ozod qilinishini talab qilaman deb uydan chiqqanida bu ayriliq 5 yilga cho'ziladi deb o'ylamadi.
Ashkini qizimi tug'ilgan kuni edi 13-may kuni. Ikkitasi o'g'il, ikkitasi qiz. 13-may kuni tug'ilgan kuni edi. Bugun mana siz tug'ilgan kuningizga xudo xolasa yaxshi xabarlar bilan kelaman. Dadangiz to'g'risida deb xursand bo'lib chiqib ketdi. Mana hozir ashk qizim 8-ga kirib, 2 sinfda o'qiyapti.
Muazzamxon, endi sizni kimingiz qamoqda O'zbekistonda?
Meni turmush o'rtog'im qamoqda. Akalarim, pochcham, hammasi turmada, erkaklar qolmagan eshigimizda. Hammasi 159 bilan qamalishgan.
Bolalarchi, bolalar.
Endi bolalarga ashi qaynisinim bizni uyimga chiqib o'tirib qarayapti, 4 bolam qolib ketgan. Endi uni ham o'z 3 bolasi bor. Hozir uniki ham endi hozir 5 bolasi bor. Hozir meni bolalarim 4-9 bola bilan meni eshigimda o'tiribdi. Xo'jayini uni ham kuyov qamalgan. U ham 159 bilan qamalgan.
Eri 159-chi modda bilan ayblangan 33 yoshli Muazzamxon mana 5 yildirki bolalari diydoriga zor. Faqat telefonda gaplashadi. Muazzamxon Germaniyada, bolalar Andijonda. Bu suhbatdagi g'am-g'ussaning og'irligidan o'rtadagi 7000 kilometrlik sim uzilmaganiga hayronman, deydi Muazzamxon.
Ko'rinmiz, yuraklarimizda izlar yo'q, biz ketyapmiz, yo'q dadasi u yerdan kelyapmiz, dadasi har doim ularni ko'rib yuragi ezilani. Yosh bolalar, kichkina qizim ham. Aslida dadasini ko'rib kelgandan keyin u ham shunaqa gapira olmaydi. Hay, dadalarimni kichkinayotganini, hay, holatlarini ko'rishib, hozir kichkina o'ynab yurgan vaqtida ham tashvishlar o'tkazishyapti yosh bolalar.
Otasi qamoqqa olingani Bolalarga qattiq zarba bo'ldi deydi Muazzamxon.
Voy, ular rostda dadasiga o'rgangan edi. Har doim dadasi soat 8-7larda ishdan kelar edi. Ishdan kelguncha hammasi qayerda bo'lsa ham o'ynayasan, boshqa bo'lami? Hammasi uyda kiyinishib, dadasini kelishini kutishib o'tirishardi. Darslarini ham tayyor qilishib, dadam kelishiga darsimizni ko'rsatamiz deb o'tirishardi. Keyin turmaga uni qavalib qo'ygandan keyin men boshida ularni nima bo'lmasin deb dadilar uzoq ishlagani ketdi, yaqinda kelib qoladi deb o'tirardim. Keyin uni ham baribir ko'p uzoqqa nima qilolmadim. Rosa qiynalishib bolalarim ichikib ketishdi. Kichkina qizim rosa yomon ichikib og'rib qolgan edi. Undan keyin qizimiz 5 yoshlik qizim rosa uyam dadasiga o'rgangan edi. Uyam keyin maktabga berdim. Ay, chalg'im nima bo'lardi, maktabga ham borgisi kelmay chiqib, maktabdan chiqib, men o'qimayman oyijon, men hammani bilaman, o'qimayman deb yig'laverasdi. Keyin ular ichlari ezilyapti dadasiga deb, dadam kel, dadam kelsa dadam bilan dadam olib chiqadi maktabga deb, katta o'g'lim ham rosa yomon bunaqa tushkunlikka tushib qolgan. Ko'chada odamlar menga har xil gap gapiryapti, dadam o'zi tankilandi deb.
1997-yili Robert Benini suratga olgan Hayot go'zal filmi qahramoni qamoqxonada o'z farzandini doimo aldashga majbur bo'ladi. Suhbatdoshimiz Muazzam ham o'z farzandlarini har kuni aldab ovutar edi. Kechqurunlari bolalarga go'yoki otasi yozdi deb ko'rsatish uchun sog'inchli salom xatlar bitar edi.
Ularga dadilar yaqinda keladi, mana xat yozib yuboribdi deb, ular dadasi xat chiqarib chiqarmaydi tashqaridan. Men har kuni ularga maktabdagi vaqtda xat yozib qo'yardim. Dadasini nomidan men mana shu dadilarman, sizlarga rus o'yinchoqlar, yaxshilar olib boraman, yaxshi o'qinglar maktablarda, qiynam diqqat bo'lmanglar, o'ynab kulib yuringlar deb har kuni xat yozardim. Keyin bolalarni ham ichi yozilsin haligi rosa ichi siqilib, haligi nima bo'lib qo'ysa men haligilarni ko'ziga qarab, hali bular ham ichidagi nimalar chiqib ketadi deb, sizlar ham dadilarga xat yozinglar, men dadilarga jo'natib yuboraman desdim. Ular har kuni o'tirishib shoshilishardi, ovqat yegani ham tezroq ovqat yeb dadamizga xat yozamiz deb. Keyin o'tirishib xat yozishardi. Xat yozsa keyin ularni men olib to'plab qo'yardim, yana o'zim javob yozib ularga berardim. Shunaqa qilib bitta sumkaga ko'pgina xatlar to'plagan edik. Keyin biz ham bu yoqqa chiqqanimizdan keyin uylarni tintib o'qiganim, uylarni tintib o'qigani kirganda haligi xatlarni ham ochiroyli dalil sifatida chiqib ketishdi. Boshida so'rashdi, nimada turmadagi xat chiqqan ekan deb. Ularni men o'zim yozgan edim bolalarimga. Hay, bolalarni ko'nglini sal ko'tarilsin. Ular o'qishib, aslida sal o'zgarganga o'xshab qolishardi. Dedam, mana xat yozibdi bizga. Kichkinasiga ham har kuni ertama uyg'otib o'qib berardi. Ashim bilan o'zim maktabga olib chiqib, yonida o'tirib, boshida shunaqa qilib o'tganmiz. Rosa omonlekin bolalarim ichikib ketishgan, ichikib og'rishib, ular judayam dadasiga yomon o'rganganda har kuni haligi ishdan kelishini bayram qilib kutishyuboradi. Rosa yomon bo'lgan bolalarim og'rishib, ichikishib ozib ketishgan. Hozir u kunlarni eslasam, rosa ham meni qiynab ketdimi?
159 bolalari. Bu kalima Karimov davri yaratgan eng dahshatli jumla. Muazzamning 14 yashar o'g'li ukalarini yetaklab qarshidagi qamoqxonaga svidaniyaga boradi. Qamoqdan otasini ko'rib kelgach, Germaniyadagi onasi bilan telefonda gaplashadi. Otaning salomini onaga yetkazadi. Bu bolalarning bolaligi o'g'irlangan deydi Muazzam.
Bolalarim yosh, hozir endi eng kattasi 14 yoshda. Kichkina 8 yoshda. Endi o'tirishdi, dadasi turmadi, men bu yonda. Hali 14 yoshli bolalarimga, hamma bolalarga suv olib ketdi. Hali kichkina bolam gapirsa yuragim ezilib ketadi. Hali 14 yoshli bola, eng hozir oilada kattasi bolalardan, 9 ta boladan eng kattasi ana shu 14 yoshli o'g'il bola. Endi u hozir men qaytsam, turmaga boradi. Jijinligim uyam anaqa ko'p nima bo'lib yuragan, nima bo'lib nozik bo'lib qolgan. Ashu 14 yoshli bola bozor uchar, hamma narsa ashu bolaga qolgan. Ashu o'g'lim, ashu 14 yoshli o'g'lim, kichkinasi 13 yoshli, ikkalasi mayda judani ham bozor uchar, hamma narsa ashularga qolgan. Endi hozir gaplashsangiz, rosa hozir ichim qiynalib ketadi. Hozir o'ynab kulib yuradigan bolalik davri.
از من قدابری این حوزه های کت تره در اوی روز غاله همه نستن بوینگی آلشه ایش کلشه و این آقل اترش دیند اونه رو ارگن یبده مهتبتن بوش وقت ده های بالا لگیره اوت تالیه اوینم کلی با کونه بیرگن وقتی ده حاضر من اولاد باش گنج ایشلر چشو منه داد از این فرمه گی کرگن بارشه ده بازر اوچه همه من از اسیوش مالرده باشی که کب گیده فرمه دیلر کرب داد از این که کرب کلیشه ایزلیشه ده اشکونی که پرشامیه ده هنی گیم دیده یاست یاست سوراب گویده دیده حالات باش که گم گم پرامیده که گیم که سیکن سیکن هنی گیده اسم حالات لرم سیکن سیکن گیم گم پرامیده هنی گیم حیات قیم چلیلر میکروشو بینی ازلیب کارشکن گوش گیده ایلر بولاری دابرلر بولاری ادک اوینب گلو اتکن در اوینب اتکن گم دابرلر قیم چلی حیات قیم چلی تشویشلر میکروب کتا بودش یمتی یوش بولا کچکنه کزمم کچکنه اوینا بیرگم وقت دخم تششلم اتکیزش یبدی یوش بولا اولا از بولا لگن اولا کویگن موسی یاسد من کینچلیل از ناگل اترب بزیو بس کتان
خیز خما خانه ده نمه ترموش ارتویز خیز خما خانه ده
کارشده حاضر
کارشده گی شیخالی خما خانه سدامه
اون ناملاره ده بلمیمه اش کارشده گی ترمده
Qachon borib kelishdi oxirgi marta bolalaringiz?
Endi hozir mana aprelda yana 3 oy bo'ladi, yana aprelda borishadi. Har 3 oyda borishadi. Endi aprelda endi yana nima 3 oy bo'ladi, shunda borishadi.
Endi bolalaringizni tekshirib so'roq-savol qilib turishadimi? Mana bu atrofdagi mana mahalla komissiyasi bormi yoki militsiya xonami?
Aja ansi nimada har 15 kun, 20 kun asnaqada hamma mana sinimi chaqirishib, hammasini uydami, bir yoqqa ketib qolmasin. Asnaqada doim tilxat yozib olib, yozdirib olishar ekan, tilxat yozib o'tirishardi. Doim har narsada chiqib, suhbat o'tkazib, tilxat yozib chiqar ekan. Mana men mana 9 ta bolaga qarayapman, bular ketib qolmaydi chiqarsa, javobgarman deb sinim javobgarligini olgan. 15 kun, 20 kun asnaqada mahalla komiteti nimalar uchastkavoyga chaqirishib suhbat o'tkazib turishadi.
Endi qachon qamalgan turmush o'rtog'ingiz?
Turmush o'rtog'im 2004 da qamalgan.
2004 da qamalgan, o'sha tadbirkorlardan bittasi bo'lsa kerak-da, ha?
Ha, 23 ta tadbirkorlardan bittasi.
Endi mana shu qamoqqa olib ketgan paytda bolalaringiz necha yoshda edi? Masalan, kattangiz necha yoshda edi?
Kattam hozir 14 yoshda bo'lsa, 9 yoshda edi.
Muazzamning yeri 159 modda bilan qamalganidan keyin hayot birdan o'zgardi. Quyosh charaqlamay, yulduz yaraqlamay qoldi. Kichkina bolalar birdan ulg'aygandek bo'lishdi. Ular qalbida alam va o'z tuyg'usi bormi yo yo'qmi, bu hanuz yashirin qolmoqda, deydi 5 yildan beri bolalarini ko'rmagan andijonlik Muazzam.
Endi ular ham rosa xohlashadi hamma narsani yaxshi bo'lishini, adolatli bo'lishini. Ular ham endi hozir ular hali kichkina. Endi qalbida bordi, lekin ular aytayapman, ular o'zi katta odam, katta odamdek bu fikr yuritadigan, katta odamdek gapiradigan bo'lib qolishgan. Hattoki ichidagi bir nimalarini menga ojonim qiynanadi deb katta o'g'lim aytar ekan. Ojonim telefon qilsa yig'lamaylik, bir-birimiz bilan ojonimga chiroyli gapirib, bir-birimizni maqtaylik deb o'rgatar ekan.
Muazzamxon, bolalaringizni bu yoqqa g'arbga olib kelishni so'ramadingiz, masalan Qizil Xoch jamiyati olib kelib berishi mumkin boshqa?
Endi u bolalarni olib kelsam, hozir u bolalarim dadasidan hamma rom turadi. Hozir men ularni yerga olib kelsam, dadasiga ham qiyin bo'lib qoladi. Keyin ularni misol ham chiqishiga ular doim tilxat yozib o'tirishadi, ularni chiqisha olmaydi ham. Keyin mana dadasidan xabar oladigan bolalar, mana shu bolalarim borligi uchun bolalari bor ekan deb boshqa bitta odamni, katta odamni qabul qiladi. Boshqa familiyasi nima bo'lsa, boshqa qarindoshlarni sutkalikka ham qabul qilmaydi ekan.
Mana shu yosh boshingizga shuncha g'am alam ko'ribsiz-da.
Ha, aytib ko'rmayapsizmi? Men ham uyda eng kichkina qiz edim. Erkalab o'z katta bo'lganida, mana o'zim ham katta bo'lsam, bolalarim bo'lsa, men ham shunaqa qilib doim ularni ko'ziga qarab, ularni ham aytganini qilib, rosa ham hamma nimagina xohlasa shunga sharoit qilib beraman deb katta bo'ldim. Mana endi boshimizda shuncha ishlar bor ekan, bu kunlarni ham oxiri bordi. Xudoga soldik, endi Xudoim o'zi yaxshi kunlarini o'zi ko'rsatsin.
Daryo toshqin, suvlar salqin, o'tolmay men otam orim manzilimga yetolmay men otam orim manzil
bolalarning ko'zlari kerak juda kerak hayratli cho'g'lar dunyodagi bor go'zallikni faqat so'zlar u qaro ko'zlar 159 ning bolalari eshitirishi bilan bugungi suhbatimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr salomat bo'ling